subax wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa subax arbaca bisha abrilna waa 15 sanadka 2019ka waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6 iyo barkii aroornimo, washingtonna waa 11 iyo barkii habeennimo. idaacadda saakana waxaa xanuunka covid 19 dartii guryahooda idinka soo gudbinaya nuur xasan nuur nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed cabdi. qodobada idaacaddeeda saakii caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay danjiraha turkiga ee fadhigiisu yahay soomaaliya.
dabcan doorashooyinka soo socda waa kuwo aad muhiim u ah. sida aad ogtihiin, soomaaliya waxaa ka dhacay dagaal la sokeeye oo muddo dheer socday, kuwaasi oo ilaa iyo hadda xanuun badan reebay. markasta xasaradahaasi iyo weliba bay-addaasi qalalaasaha ku dhisan ay uga baxdo soomaaliya, waxaa jira qodobo cad.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan geeri ku timid allah u naxariiste fanaankii soomaaliyeed ee cumar shooli. waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan xanuunka covid 19 ee magaalada boorama kadib markii hal kays dhowaan magaaladaasi laga helay. ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan, marka horese warkii caalamka oo inoo akhriyay wariyaheenna nuur xasan nuur nuur bukhaari.
madaxweyne donald trump ayaa xalay ku dhawaaqay in maamulkiisu uu joojinayo dhaqaalihii ay dowladda maraykanka sii jirtay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o kadib markii sida uu sheegay ay hu dabooshay halista cudurka covid 19 xilligii uu shiinaha ka bilaabmayay ee uusan u gudbin adduunyada inteeda kale. shir jaraa'id oo uu ku qabtay washington ayuu madaxweynaha maraykanka ku sheegay inay dib u eegis ku samaynayaan dowrka hay-adda w h o ee ah, buu yidhi, inay si aad u xun u maaraysay una dahaartay faafista xanuunka coronavirus. trump ayaa ku eedeeyay w h o inay is hortaagtay in ay si wanaagsan u faahfaahiso coronavirus, sidaasi daraaddeedna ay hadda ka fikirayaan waxa ay ka yeeli doonaan lacag gaaraysa $400 million oo dollar oo sanadkiiba la siiyo hu. go-aankan ayaa ka dambeeyey kadib markii uu toddobaadkii hore madaxweyne trump ku eedeeyey w h o inay uga eexatay shiinaha marka loo eego coronavirus, laakiin w h o ayaa arrintaasi beenisay. shacabka waddanka kuuriyada koonfureed ayaa maanta oo arbaca ah u dareeray goobaha codbixinta si ay codadkooda uga dhiibtaan doorashada baarlamaaniga ah xilli waddanka uu wajahayo halista cudurka coronavirus. dhammaan 44 million ee isu diiwaan geliyey inay codeeyaan ayaa laga rabaa inay xirtaan marada afka lagu daboolo iyo in qofba qofka uu ka dambeeyo uu ugu yaraan u jirsado 1 mitir. waxaa sidoo kale dadka lagu amray in ay galoofiska gacnaha la gashto ay xirtaan iyo inay gacmahooda ku nadiifiyaan saabuun lagu diyaariyey goobaha codbixinta. waxaa sidoo kale la cabirayaa heerka kuleelka jirka qof kasta si loo hubiyo in uu xumad leeyahay iyo in kale. qofka xumad lagu arko ayaa loo leexin doonaa goob ka baxsan dadka aanan xumadda lahayn, balse waxaa la ogolaan doonaa inay codadkooda dhiibtaan. south korea ayaa noqonaysa dalkii ugu horreeyay ee doorasho qabta inta lagu guda jiro xilligan adag ee ay adduunyada wajahayso cudurka safmaraynka ah ee coronavirus. 35 xisbi siyaasadeed ayaa ku tartamaya kuraasta baarlamaanka oo ka kooban 300 kursi. dhegeystayaal, warka caalamka waa naga intaa.
dowladda turkiga ayaa tan iyo sanadkii 2019 xilligaas oo ahayn xilligii abaaruhu ka dhaceen soomaaliya xeelkaasi ka fulinaysay mashruucyo horumarineed oo u badan dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha, kaalmooyin xagga bini'aadamnimada ah, waxbarashada, tababarada ciidamada qalabka sida miisaaniyadda dowladda iyo weliba arrimo kale. magaalada muqdisho waxaa ku taala safaaradda ugu weyn ee uu turkigu ku leeyahay dal dibadda ah. haddaba wariyaheenna nuur xasan nuur ayaa waraysi dheer la yeeshay danjiraha turkiga ee soomaaliya mehmed yelmes. qaybta koowaad ee waraysigan ayaa su-aasha ugu horreysa ee uu nuur weydiiyey danjira yelmes ay tahay goorta uu soo bilowday xidhiidhka labada waddan.
shukriya degen magaalada muqdisho
marka hore waxaan kaaga mahadcelinayaa fursadan aad istiisteen. Waxaan salaamayaa dhammaan walaalahayga Soomaaliyeed. Waxaan ogahay in taariikhda xiriirka u dhexeeya Soomaaliya iyo Turkiga uu soo bilowday boqolaal sano ka hor xilligii imbaraadoriyaddii Islaamka ee Cusmaaniyiinta. Soomaalidu waxay xiriir iskaashi oo dhow la lahayd Cusmaaniyiinta. Xiriirka had iyo jeer wuxuu ahaa mid wanaagsan. Muddooyinkan dambe waxaan ognahay in Soomaaliya aan ka furannay safaaraddeenna sanadkii 1980-kii, waxaana safaaraddu ay xilligaasi shaqaysay ku dhawaad muddo 10 sano ah. Nasiib darro, markii uu bilowday dagaalkii sukeeye ee Soomaaliya, islamarkaasina ay soo baxday ammaan darri dhab ah, waxaanu daadguraynay shaqaalihii safaaradda. Dabcan, markii sanadkii 2011-kii madaxweyne Recep Tayyip Erdogan oo xilligaasi ra-iisul wasaare ahaa uu Soomaaliya booqasho taariikhi ah ku yimid, xiriirka labada waddan waxaa ku soo koray xawaare ka duwan kuwii hore. Booqashadaasi waxay bidhaamisay isbeddel taariikheed oo laba waji leh oo kala ah xiriirka labada waddan iyo weliba isbeddel taariikheed oo Soomaaliya ka dhacay. Maxaa yeelay xaqiiqdii Soomaaliya oo dagaal sukeeye baabi'iyey islamarkaana uusan jirin mas-uul dowladeed oo ka baxsan qaaradda Afrika oo booqda, ayuu madaxweyneheenna oo xilligaasi ra-iisul wasaare ahaa isaga iyo qoyskiisa iyo wafdi ballaaran oo la socda ay Soomaaliya booqdeen. Xilligaasi sida aan la soconno, Soomaaliya waxaa ka jiray abaar aad u daran. Booqashadani waxay muujisay laba arrimood oo kala ah in indhaha caalamka lagu soo jeediyo Soomaaliya iyo weliba inaan midnimo u muujinno ummadda Soomaaliyeed. Booqashadaasi kadib, iyadoo ay ka qayb galayaan shacabka Turkiga, waxaanu bilownay howlgallada isku duwadda horumarinta iyo weliba gargaarka bini'aadannimo ee jamhuuriyadda Turkigu ay ku taageerayso Soomaaliya. Waxaana intaasi xigtay in Soomaaliya ay bilowdo inay cagaheeda isku taagto, waxaana xigay horumaro dhanka wanaagsan oo dhacay. Tan iyo xilligaasi waxaa isagoo dhinacyo kala duwan leh ballaartay xiriirka noo dhexeeya, waxaana uu noqday mid dhexmara labada shacab, labada dowladood iyo ganacsatada labada dal. Dabcan, arrinta muhiimka ah ayaa ah in mar walba xiriirka labadeenna dal uu yahay mid wanaagsan. Ilaahay ayaana taas uga mahadcelinaynaa.
Safaaradda Turkiga shaqooyinka ay qabato waa maxay? Maxaase ugu badan oo ay muwaadiniinta Soomaalida idinka dalbadaan?
Dabcan, marka aanu u fakarno ka safaarad ahaan, waa inaan ka fiirinaa in halkani ay ku taallo safaarad mataleysa joogitaanka Turkiga. Waxaa jira wax ay safaaraddu iyada si toosa u qabato iyo kuwa dadka Soomaaliyeed ay inaga soo dalbadaan. Hase haatee, marka hore waxaan rabaa inaan iraahdo joogitaanka Turkiga ee Soomaaliya si weyn ayuu u muuqdaa. Waxaa jira barnaamijyo tababarka military ee loo yaqaano Turksom, waxaa jira cisbitaalka Recep Tayyip Erdogan ee tababarka iyo cilmi baarista. Waxaanuna ka fakaraynaa inaan halkan ka sii wadno howlaha aanu ka qabanno goobahan. Cisbitaalku wuxuu bixiyaa adeegyo caafimaad, sidoo kale waxaanu tababarnaa dhakhaatiirta Soomaalida. Waxaa hawsha cisbitaalada barbar socda dugsiga xirfadda caafimaadka ee Recep Tayyip Erdogan, oo hadafkiisu yahay inaan tababarno shaqaalaha caafimaadka ee ay u baahan tahay waaxda caafimaadka Soomaaliya. Waxaa intaasi barbar socda howlaha dhanka horumarinta ah ee ay waddo hay-adda isku duwidda iyo iskaashiga Turkiga ee TIKA. Waxaa sidoo kale howlo samafal iyo horumarin ahba wada hay-adda Bisha Cas iyo weliba NGO-yada kale. Waxaa kaloo jira iskuulo aad u wanaagsan oo ay halkan ka furtay hay-adda Macaarif. Marka aan u imaado howlaha xagga fiisooyinka, safaaraddu waxay qabataa adeegyada qunsuliyadda. Waxaana walaalaheenna Soomaaliyeed u fududeynaa adeegyada fiisooyinka, sida kuwa raba inay ganacsi u aadaan Turkiga, dadka raba inay degaan waddankeenna, iyo sidoo kale waxaa intaasi dheer inay jiraan dad badan oo si shaqsi ah noola soo xiriira, noola yimaada baahiyo kala duwan. Waxaanu isku daynaa inaan caawinno inta karaankeenna ah. Marka waxaan rabaa inaan si gaara u xuso in safaaradda Jamhuuriyadda Turkiga ee Soomaaliya aysan ahayn safaarad iska caadiya. Waxaan isku daynaa inaan u shaqeyno hab waafaqsan walaaltinimada Turkiga iyo Soomaaliya. Sidaas daraaddeed, safaaraddeenna Muqdisho waa meel aad loo soo booqdo, soo gelisteeda iyo ka bixisteedana ay aad u badan tahay.
Mudane Mehmed Yilmaz, sida aad la socoto, waxaa fooda nagu soo haya doorashooyinka Soomaaliya ee sanadka 2020-kii 2020-ka. gudahan maxay tahay aragtidaada ku aadan doorashooyinkan?
دبعا دورشوين كسوس عدا واكوا آد مهم اوه غارهان وحان ربائنا الاراهدو سيدا عد اكتهين سوماليا وحا كرد عاي دقال سوكي ومددير سعودي كواسي او الاي حد حانون بدن ريباي مركستي حسرادا عسي ايوليب بي ادى سي قلالاساها كل سن ايوغا بحدو سوماليا وحا جرق دو بعد كوا اوغو مهم سن وادي سيدا هنان دولدهد دولد دا سو حكم كهب دورشا اه اوغو ورجيسا دولد kadan baysa waxayna la tahay in tani aad ay muhiim u tahay maxaa yeelay waxaan rumaysanahay in unsurka ama waliba qodobkaasi uu ahaa kan Soomaaliya ka saaray dagaalka sokeeyay marka doorashooyinka soo socda waxay uga duwan yihiin kuwii hore ayaa ah inay yihiin kuwa ka baaxad weyn kuwii hore kana xoogan dhanka matalada sidaas daraadeed waxaa jira horumaro dhanka wanaagsan ah oo la xiriira hannaankan waxaan filaynaa inay muhiim tahay in doorashadu waqtigeeda la qabto waxaan u maleynayaa in sharciga cusub ee doorashooyinka ee dhawaan soo baxay uu yahay mid taariikh u ah Soomaaliya maxaa yeelay wuxuu ku saleysan yahay oo muujinayaa inay dhacdo doorasho hal cod iyo hal qof ah dabcan waxaan dhigi karnaa inay jiri karaan khataro ka iman kara doorashadan amaba hannaanka hal qof iyo hal cod balse waxaan rumaysannahay in dhan walba ay xaaladani tahay mid aad muhiim u ah waxaan aaminsanahay in Soomaaliya ay dariiq wanaagsan ku taagan tahay dabcanna waxaa loo baahan yahay in sharciga doorashada lagu kabo shuruuc kale waxaa iyana muhiim ah inuu soo baxo sharciga axsaabta siyaasadda kaasoo hirgelintiisa ay u baahan doonto in la isku dubarido nidaam ahaan arrintaasoo ay hadda ka shaqaynayso xukuumadda waxaan rajaynayaa in sharciyadani la hirgelin doono isla markaana ay doorashooyinka 2020 waqtigooda ku dhici karaan
aan dawladda Soomaaliya ma kala hadashayna arrimaha doorashooyinka
shakhsiyaad kala duwan oo ka tirsan dhammaan qaybaha kala duwan ee Soomaaliya ayaanu mowduucan kala hadalnay oo aanu kala munaaqashoonay waxaan casuumnay madaxda guddiga doorashooyinka waan martigelinay waana kala hadalnay doorashooyinka waxaan kaloo la hadalnay siyaasiyiin badan laakiin weli si toos ah xukuumadda arrintan ugalama aynan hadal
ka waran dhanka mucaaradka iyagana arrimaha doorashada ma kala hadasheen
mawduuca ku saabsan xiriirka mucaaradka annaga wakiil ahaan Soomaaliya dhinac walba waxaan isku dayaynaa inaan masaafo isla eg ka istaagno mucaaradka Soomaaliya waxaan u aragnaa inay sharci yihiin sida xukuumadduba ay sharci u tahay albaabadeenna waa ay u furan yihiin waana is aragnaa waan booqannaa waa aynana soo booqdaan waxaana kala hadalnaa xaaladda maalinlaha ah ee Soomaaliya
aad iyo aad bay u mahadsanyihiin maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo nuur xasan nuur bukhaari oo isagu waraysiga ka qaaday danjiraha turkiga ee dalka soomaaliya maxamed yelmes waxayna ahayd qaybtii koowaad idinkoo qaybaha xigana ku dhagaysan doonaa idaacadahayga soo socda
subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay halka aad nagala socotaana waa v o a washington cabsi ayaa soo food saartay bulshada magaalada Borno intii ka dambeysay hadalkii wasiirka caafimaadka Soomaaliland ee 13kii bishan uu ku dhawaaqay in hal qof oo xanuunkaas qaba laga helay magaalada Borno maamulka gobolka iyo baaxadda caafimaadka ayaa arintaas diyaar garow ka galay warbixin arintaas ku saabsan waxa ay noo soo diray wariyeena gobolka Awdal Hashim Sheikh Umar Goob
magaalada Borno ee gobolka Awdal waxaa ka socda dadaal la doonayo in meel looga soo wada jeesto sidii looga hortagi lahaa halista xanuunka coronavirus iyadoo la raacayo talooyinka caafimaad ee lagaga gaashaan karo xanuunkaasi mas-uuliyiinta dawladda ee heer gobol iyo degmo ayaa kulanno ku saabsan xanuunka COVID-19 la yeeshay dhakhaatiirta iyo kalkaaliyeyaasha caafimaadka ee cusbitaalka Al-Hayaat oo gobol ahaan loo qorsheeyay inuu noqdo cusbitaal lagu karantiinayn doono bukaanada xanuunkaasi laga helo gudoomiyaha gobolka Awdal Cabdiraxmaan Axmed Cali ayaa wuxuu sheegay warbaahinta in ku talagalka agabka caafimaad ee xanuunka coronavirus ee cusbitaalka ay u hayaan iyo baahida dhakhaatiirta cusbitaalka Al-Hayaat ay kala hadleen ay aad u kala badan yihiin oo aanay hayn balse dowlad ahaan ay dalbanayaan
waxaa loogu talagalay iyo waxaanu haynaana isuma dhowaa runtiina shaqaaluhu waxay ka hadlayaan iyo doktoradu waa wax caadi ah doktoradu waa si dowladaysan baan u direynaa warbixinta laakiin intan media u sheegayna waxa weeye ee arintaasan ka wada hadalay waxaan la safkaranay in lagu wada shaqeeyo cusbitaalkuna shaqadii loogu talagalay uu qabto anaguna wixii ka dhimanaan baa doono
dhaqaatiirta caafimaadka ayaa mar walba u gudbinaya bulshada fariimo la xidhiidha xanuunka coronavirus oo aan lahayn wax daawo ah, balse xanuunku leeyahay siyaabo looga gaashaaman karo inta aanu qofka haleelin, sida ay tilmaamayso dhakhtar Rooda Cabdillaahi oo ka howlgasha cusbitaalka Al-Hayaat Boorama ee loo qoondeeyey xanuunkan.
Waxaan ka howlgalaa isbitaalka Al-Hayaat oo ku yaala Boorama gobolka Awdal oo loo qoondeeyey inuu yahay isbitaalka Al-Hayaat cudurkan coronavirus. Waan ognahay xanuunkan inuu xanuun culus yahay dalkada iyo dadkooda iyo dad badanna soo ritay. Ka hortagiisuna waxa weeyaan ayaa ugu hagaagsan wixii xanuunka laga hortagi lahaa. Daweyntiisu way adag tahay, marka bulshada Soomaaliyeed anagu meel kastoo joogaan waxa weeyaan waxaan farayaa inay wixyaabaha la faraya ka hortaga hoos imanaya in ay ku dadaalaan. Kow, safarka la joojiyo. Laba, la sheego haddii qof uu musaafira u soo galo ama uu la kulmay qof musaafira oo meel ka yimaada gobol aan dalalka nagu xeersan xanuunka ku faafay. Saddex, isagu laftarkiisu isma ay ilaaliyo. Waxa ugu horeeya waxa weyn gacan maydka, gacanta si fiican loo meero, salaanta la joojiyo si kale looga hortagi lahaa ama isku salaami lahaa la isku salaamo. Haddii uu xanuunka calaamadaha la sheegay meel kasta laga sheegay aad isku aragtidna goob caafimaad inaad timaadid. Kow, si karantimaysid ama ka fogaatid reerkaaga ama faamiligaaga meel ka gashid. Laba, goob caafimaad aad timaadid ilaahayna la tala sababta la ducaysto.
Coronavirus waa xanuun bulshada si guud u saameeyay dhaqan ahaan iyo dhaqaale ahaan noloshooda. Hooyo ka mid ah hooyooyinka leh meheradaha iibiya shaaha ee ku yaalla magaalada Boorama, inta badanna bulshada dhalinyarada u badan iskugu yimaadaan, ayaa u sheegtay idaacadda V O A in meheradeedii ay kuraastii iyo miisaskiiga laabtay iyadoo eegaysa danta bulshada iyo danteeda ee halista xanuunkan.
Magacaygu waa Badaalsha Cali Xasan. waxa weeyaan meeshan meheradii waxa weeyaan shaahay dadweynuhu uu ku badnaa ku soo ururayay, markaas sidaa darteed iyadoo maadaama xanuunno oo la sheegay danna ay noo tahay dadweynaha intaa leegood ee ummada mujtamaca uu dan u tahay, anigana ay dan ii tahay. waxa weeyaan sidaa darteed waxaan gartay inaan dadkaa safaari wax kaga iibiyo si aan dee aan baxad ilaahay wax badbaadiye aan u badbaadino oo dadkaa dhibaatada la sheegayo ilaahayna inaga badbaadiyo. sidaa darteed saasaan wuxuu anigu aan ugu dayay kuraasidii.
marka adunba kuraasidii ka daayay wax amar waxa dhinaca dowladda kaaga yimid ama ciidan biliisa ku yimid ma jira?
ma jirto. wax ana ciidan biliisna iman amar kalena iman. dee wax weeye anuba isxilqaamay ama dadweynaha raac ama yunu raacine. sidaa darteed anuba isxilqaamay aniga ciidii ma diri.
marka ganacsigaagi maana hoos u dhacay?
maay dawa wali wax sheeg male waaye maantaan bilaabay anigu. marka wixii ka dambeeya eega dowladda wixiina alla ku wixii alla ku qornan ku qoraya wax ciidigu haysa maaha.
tani intii ka dambeysay hadalkii 13-kii bishan wasiirka caafimaadka ee Soomaaliland ku dhawaaqay 3 qof oo cusub laga helay xanuunka COVID-19, mid ka midana laga helay Boorama. waxaa soo badanaya cabsida laga qabo xanuunkan maadaama aanay haysan goobo ay yaaliin qalab caafimaad oo xanuunkan lagu baadho. habase ahaatee dadka badankoodu waa qaar u dhagan nuglaanaya talooyinka iyo wacyigelinta bahda caafimaadka iyo guddiyada u xil saaran xakamaynta xanuunkan. Hashim Sheikh Umar Good, V O A, Boorama.
allahu naxariista waxaa magaalada muqdisho ku geeriyooday fanaanka soomaaliyeed cumar cabdulle cumar shooli oo muddo halkaasi ku xanuunsanaa. haddaba taariikhda fanaanka ayaa waxaan ka waraystay fanaan salaad maxamed shardi salaad derbi iyo fanaanada hibe maxamed oo ay fanaan shooli soo wada shaqeeyeen. fanaan salaad derbi ayaa marka hore ka waramaya waqtigii ay marxuumka isbarteen.
kasay dadkuna waa la wada dhimanayaa mowti cad waaye asaga iyo waxaan utacsiyo inaa ilmihiisi iyo asxaabtii intii tagaynay waayo badanay sisoo marnay cumar lixdanii saddexdii ayaan isdaranay 14 jirkii imankaan ahaa ilaa 24-tii dooxdii xooggan soo soo marnay oon ahayn maxay waabadii afad maqasho waa saddex gruub oo laisku daray gaad muusu gaadi argeeka iyo waxdii xoogga oo fanaaniinta xoogga oo marka maacaad allahu naxariisto shingub allahu naxariisto maxamed cali taariye gruubkaasoo dhan ayaan ahayn. baxsan waa inoo saa iyada
waan gartay marka deegaanka uu ku dhashay iyo bal taariikhdiisii hore haddaad wax ka taqaanid.
Amar uu kulli ku dhashay meeshaan afkuuli u dhow mareegeyna waa halkaasna waa reer halkaasna wuu ahaa. Ani waxaan isbaranay 2003 boon dheerow deganaa cumar cabdulla shooli marka waa aniga wakiilaa deganaa marka saasaan soo arki jirnay mar walba marka kulli
amin. Salaad, haddaan wax ka weydiiyo dhinaca qoyska caruurtiisa iyo haddaad wax ka taqaanid.
Caruur badan ayuu lahaa, beerta ay caruurtiisu ahaayeen. Haddaani waxay ugu dambeysay markii dhaweyna camar tegay camar u joogay caruurtiisana kulley badanaa way la joogeen. Caruur waaweyn ayuu lahaa iyo kuwa dhaxeyntaba waa soo dadaaday ninkaas ilaahay qabkiisa oo mawriyo. Waxaan arka ka sheego kale male waa nin shaqaysana wuu ahaa dhanka ku fiican dhanka keliya aan gaysay nina xataa sida kale u shaqaysta oo beeraleyu mar ahaa mar waa dhankaasoo ahaa ninkaas nahood buu soo maray.
Fanaanad hiba, adigu intaad ka taqaanay allah naxariistay cumar shooli
horta anaga waxay aadiiga yaqaanaa salaad siduu sheegay anigu waa beri markii aan isugu nimi yaan bartay nin wanaagsan oo aan dadka hadalka badane sharka shogseeda ahayna edabir waxaan isan buuxa hobladii waa berina waan iskula jiray marka hadda maanta wax badan oo shogseeda waxba isaga u tari maayaan waxaan isu taraya inaan u duceeyo marka waxaan leeyahay waxaan ku leeyahay inha lilah waina ilayh raajicuun laa xawla walaa quwata ilaa billahi alcaliyi alcadiim kullu nafsatun daciiqatu lmowt ilaahay yagaweyne naabuurtay oo ummadaadi baa nahay aakhiradii adduunyadaba ihelu khayrin naga yeel ilaahay yagow rasuulka iyagoo aan keenay mugmanna isaga ammaan mudane ayaanta yomalbaxkiga addoomaha ammaankiiga naga yeel ilaahay yagow cumar adduunyada uu ka adaa waxaan ugu ducaynaya inuu yidhaahdo allahuma rabbi wamaxamed nabiyi waislaamu diini waqur'aanu imaami wakabcatu qiblati waalmuslimiina waalmuslimaat akhwaani marka malabku wantiiyo marka maaragtay runtii anigu dadka umaysha nalsaanaa ee maaragtay in dadka aad ugu murugooda markaan kula hadlay waxaan xasxasuusanaya halkii aan wada joogi jiray markaasaasaan ugu ducaynaya waxa kaloon anigu dhammaantiin wariyayaasha ku codsanaya markay sidaasoo kale maalintayda noqoto inaydaan yeesii igu ammaanin wax soo qaadi jiray aad haddaad igaga sheekaynaysaa haddii uxasuusataan siwaankana marka dambe sameeyey sidaasaan leh dadkalayda ku codsanaya kitaabkiisa midigtaa ka siiya cumar.
Amin. Kuwaasi waxay kala ahaayeen fanaanada hiba maxamed hiba nuura, waxaana ku horreeyey fanaanka salaad maxamed shaadi salaad derbi. Waxay labadoodii iga warramayeen geeri ku timid allah naxariistay fanaanka soomaaliyeed cumar shooli.
haatanna wararkii ciyaaraha waxaa inoo haya maxamuud mascad.
wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka. aan ku bilaabay xiriirka kubadda cagta ee waddanka Talyaaniga ayaa waxay rajaynayaan in horyaalka dalkaasi ee xilli ciyaareedka 2019 iyo 2020 ay soo gabagabeeyaan marka la gaaro xilliga kulaylaha. horyaalka waddanka Talyaaniga ayaa albaabada laysugu dhuftay bishii Maaj 9-keedii, mana la cayimin ilaa iyo hadda xilliga rasmiga ee horyaalkaasi dib laysugu soo noqonayo. laakiin madaxa xiriirka kubadda cagta ee waddanka Talyaaniga Gabriel Garavina ayaa waxa uu sheegay marka ugu horeysa ee xal laga gaaro cudurka COVID-19 in ay markaa dib u bilaabi doonaan dhammaystirka horyaalka waddanka Talyaaniga. Garavina oo la hadlayay telefishinka Sky Sports ee waddanka Talyaaniga ayaa waxa uu sheegay marka ugu horeysaba in ay kulan yeelan doonaan isla markaasina ay ka wada hadli doonaan sida ugu wanaagsan ee ciyaaraha dib loogu bilaabi doono. waxa uu yidhi, waxaanu bilaabi doonaa ciyaaraha haddii wax walba ay suuragalaan marka la gaaro bisha May horaanteeda, isla markaasina ay natiijo fiican ka soo noqoto baaritaanada aynu ciyaartooyda ku samayno. horyaalka waddanka Talyaaniga oo 12 kulan oo keliya ka dhiman yihiin ayaa waxaa hogaaminaysa kooxda kubadda cagta ee Juventus, waxayna ku hogaaminaysaa 0.5 oo keliya oo ay ka sarreyso kooxda kubadda cagta ee Lazio. dhinaca kale, milkiilaha kooxda kubadda cagta ee Brescia ayaa waxa uu sheegay haddii ciyaaraha dib loo bilaabo bisha May, in markaasi kooxdiisu aanay ka qayb geli doonin isla markaasina dhibcaha ay iska dhiibi doonaan. dhinaca iyo suuqa kaliibsiga ciyaartooydana, kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaan iyadu salka dhigin, isla markaasina waxay raadinaysaa sidii xidigo caana ay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid degideeda Bernabeu u keeni lahayd. xidiga ay hadal hayso kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa waxaa ka mid ah xidiga kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund ee xilli ciyaareedkan soo iibsatay Erling Haaland. ciyaaryahankan 19 jirka ayaa wararku waxay sheegayaan in kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ay safka hore kaga jirto kooxaha doondoonaya. sidoo kale, kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ciyaaryahanka Kylian Mbappe ayaa waxay wararku sheegayaan in xilli ciyaareedka dambe marka la gaaro sanadka 2020 in ay xidigaasi gegida Bernabeu keeni doonto. ciyaaryahan Mbappe ayaa mudaba waxaa ku raad joogtay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid iyadoo xidigani uu ku dhaarto isla markaasina uu ku hirto tababaraha kooxda kubadda cagta ee Real Madrid Zinedine Zidane oo ka mid ah xidigihii xulka qaranka ee Faransiiska sanadkii 1998 koobka kubadda cagta adduunka ugu guuleystay. sidoo kale, kooxda kubadda cagta ee Real Madrid waxay kula xafiiltamaysaa kooxda kubadda cagta ee Manchester United, xidiga 20 jirka ee u dhashay waddanka Ingiriiska ee isna laftiisu u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund. kooxda kubadda cagta ee Barcelonana xidigii hore u ciyaari jiray kabtankana u ahaa ee Xavi, haatanna dhinaca iyo waddanka Qatar koox ka tirsan horyaalka dalkaasi maamula, ayaa waxa uu sheegay in uu soo dhaweynayo in kooxda kubadda cagta ee Barcelona ay mar kale dib u soo ceshato ciyaaryahan Neymar. ciyaaryahan Neymar ayaa wararku waxay sheegayeen in dhaweydba in kooxda kubadda cagta ee Barcelona ay ka baaraandegaysay sidii xidigaasi ee garoonka Nou Camp Stadium ugu soo celin lahayd. Xavi oo hadlaya ayaa waxa uu sheegay in uu aad u yaqaano ciyaaryahan Neymar, isla markaasina uu yahay xidig wanaagsan oo wax badan ku soo kordhin kara kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Xavi waxa uu sheegay in ciyaaryahan Neymar ay qol wada wadaagi jireen, isla markaasina uu si wanaagsan u garanayo xidigan iyo weliba awoodiisa kubadda cagta iyo waxa uu ku soo kordhin karo kooxda kubadda cagta ee Barcelona. waxa uu yidhi, kama hadlayo ciyaaryahankani inuu yahay nin jecel in uu dhallinyarayo isla markaasina uu xafladaha tago, laakiin waxaan ka hadlayaa, buu yidhi oo keliya, ciyaaryahan Neymar iyo xirfadiisa kubadeed waxaana shaki la gelin karin, buu yidhi, in ciyaaryahankani uu ka mid yahay shanta ciyaaryahan ee ugu wanaagsan adduunka, isla markaana uu kooxda kubadda cagta ee Barcelona gaarsiin karo guulo wanaagsan. dhegeystayaal, xubinta ciyaaruhu waa nagay taatan kulan dambe. waba saacadu idil sidaa nabadgelyo.
taasi ayaa ugu dambeysay idaacaddeennii subaxnimo oo idinla socodsiinayeen Maxamed Cabdi Xasan Sandeere iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. dhinaca soo saarista saaka waxaa inoo joogay Bashiir Abikar Cabdullaahi. tan iyo kulan dambe, sidaa iyo nabadgelyo.